Gepli yer Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Paýtagtda 15-nji sentýabrda işe girdilen täze awtobuslaryň köçe ýol hadisalaryna uçramagy bilen bagly wakalar ýygjamlaşdy. Munyň bilen bir wagtda Aşgabatdaky ýolowçy awtolow kärhanasynyň resmileri sürjülerden awtobuslara ýetýän maddi ziýanyň öwezini dolmagy talap edýärler diýip kärhanadaky ynymdar çeşmelerimiz we birnäçe sürüji aýdýary. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Paýtagtyň köçelerinde Hytaý döndürilen awtobuslar işe girilenine henil 10 gün bolmanka eýem birnäçe köçe ýol hadisasyna sebäp boldy. Munyň netijesinde awtobuslaryň dürli bölekleriňe ziýan ýetdi.
Diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz bellidi. Türkmen Metbuoty 8-nji sentýabrda Aşgabatda Hytaýyň Yuton kysymly awtobuslarynyň 700 sansynyň getirilendigini we uzunlygy 12 metre barabar bolan döwrewap ulaglaryň ýakyn günlerde şäher ýaşaýjylaryna hyzmat edip başlajakdygyny habar beripdi. Awtobuslar sürüjiniň işini we ulagyň hereketini gözegçilikde saklaýan intellektual dolandyryş video gözegçilik ulgamy, howa sowdyjylary, GPS hemde yolowçy hereketlerini idarlayan technologiýa bilen enjamlaşdyrylan diýilip habarda aýdylypdy.
Köçe ýol hadisalarynda awtobuslaryň öň ýagtylandyryjy çyrasynyň döwülmegi, daşyndaky demirniň ýemşermegi, boýunyň çyzylmagy we tıpçyrmagy ýaly ýagdaýlar ýüze çykdy. Käbir awtobuslaryň öňündäki maňlaý aýnasynda çataşdy.
Diýip kärhanada awtobus sürüjüsi bolup işleýän Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip goýşan bir suratda köçäniň gyrasynda ışyklandyryş çyralary yerleşýän sütünüň täze awtobusyň üstüne agyp duran pursatyny görse bolýar. Şeýlede onda awtobusyň çyralaryna we aýnasyna ziýan ýetendigi görünýär. Habarçylarymyz täze awtobuslaryň köçe ýol hadisasyna ýyl-ýyldan uçramagyna nämäniň sebäp bolýandygyny, bularyň tehnik nefazlyk miýady, başga ýagdaýlar bilen baglanşykly miýady däldigini anyklamaga çalyşýarlar. Bu aralykda birnäçe awtobus sürüjüsiniň we çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä, häzirki wagtda Aşgabatdaky ýolowçy awtolow kärhanasynyň resmileri sürüjileri awtobuslara ýeten maddi ziýanyň öwezini dolmaga mejbur edýärler.
Kärhananyň resmileri ýetim ziýanyň çykdajasyny sürüjüleriň zähmet takynan bir aýda aýlygynyň 50 götürümini saklap öwüdün oldurmak kararyny berdi. Karara we hasaplamalara görä sürüjüleriň käbiri 3-4 aý, käbiri hem 5-6 aýlap tölemeli edildi.
Diýip çeşmämiz bellidi. Ýöne özlerine 3000 manat zähmet hakynyň tölenýändigini aýdýan sürüjüleriň biri kärdeşlerinden bir näçesiniň bu karara nägilelik bildirip öz islegleri boýunça işden çykmak barada arza ýazandyklaryny aýtdy.
Sürüjüler awtobuslarda strahowkanyň, ýagny tehniki ähtiýaçlandyrsyň bolmalydygyny we munyň kärhana tarapyndan üpçün edilmelidigini aýdyp, olary aýlyklaryndan pul tilep awatlamajakdyklaryny aýtdylar. Ýöne kärhananyň ýolbaşçysy özüni doldurýança ardalaryna gol çekmejekdigini aýtdy. Dartgynlyk dowam edýär.
Diýip awtobus sürüjüleriniň ýene biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk Aşgabatdaky ýolowçy awtolow kärhanasynyň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip, bu ýagdaýlar barada tesbir almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26-njy sentýabrda ýygyderli eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda döwlete değişli jemgyýetçilik awtobuslarynda we taksilerde ýüze çykýan näsazlyklary bejermegin, olaryň ähtiýaçlyk çaylaryny satın almagyň sürüjüleriň boýnuna ýüklenýändigi barada Azatlyk mundan ozal hem ençeme gezek habar beripdi. Mundan başga da sürüjülere gündelik plan berilip, olardan döwlete her günde kesitlenen pul serişdesini tapşyrmak hem talap edilýär. Sürüjüler bu talaplaryň özlerine juda agram salýandygyny, aýlyklaryndan ujypsyzja möçberiň özlerine galýandygyny aýdyp gelýärler. Türkmen häkimetleri we meýde serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gowzamaýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çizmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da ilatın bankamatlardan pul nakitleştirmek bilen bağlı meseleleri vaktal vaktal devam ediyen mahalle aşağıdan devlete değişli sevda nokutlarının köpüsünde post terminalları yani tölü terminalları kadalı işleme yeri. Hususu dükkanların ağlabasında hem bank kartları arkalı tölüler tas asla dünyalı kabul edilme yeri. Paytatlılar nakit değil görünüşte tölü geçirmek hızmatının gün sayın kıyınlaşıyandığına diyarları. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 25. sentyabrda paytaxtdan maglumat berdi.
Alıcılar gerekli ağlı kariyetlerini saylayıp hesaplaşma için kasa gelenine dükkan satıcıları olurdan bank kartı arkalı tölü kabul edilmeyenliğini, dine nağıt görünüşte tölep bilecektiklerini aydıyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarı İktisadi Katnaşıklar Ministerliğinin karamağındaki dükkanların satıcıları bunun sebebini tölü terminallarının kadalı işlemeyendiği ya da bank bilen kasa aparatının arasında internet ara katnaşığının kesilendiği bilen düşündürüyerler. Hatta kata olur inandırıcı bulmak için dükkanda bar olan kasa aparatına müşterinin kartını değirip ara katnaşığın hedir hem yokluğunu aydıp oloydaki bank şahamçalarının bankamatlarından pulu nakitleştirip gelmeyi maslahat beriyerler deyip aşamatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Şol bir vaxtta devlet dükkanlarının bir neçe satıcısı bunun internet nesadlığı bilen delde dükkan müdürlerinin koşudurnak içinde bir kanun kazanç etmeyi bilen bağlanışıklıdığına diyarı. Müdürler yurtta hem işe bolşayalı nağıt pulu lomay bahadan ağzı karitlerini satın alıp devlet dükkanlarında kımmattan satyarları. Eğer müşteriler kartlar arkalı tölese onda dükkan müdürleri banka ve salgıt kulluğuna tölü geçirmeli oluyarları. Olur bu salgıtlardan tölülerden kaçmak için satıcılardan haritleri bulduğunda nağıt tölülen hesaplaşmayı talep ediyarlar deyip dükkan satıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Paytaxtın hususiyetçilikteki dükkanlarının ağlabasın hem bank kartları arkalı tölüler tas asla dünyalı kabul edilmeyeri. Paytaxtlılar bu yağdayların hususanda pensiyonerlere ve mümkünçülüğü çekli adamlara cüda yaramaz tesir ediyendiğine diyarları.
Olur alın ağzını koyup bankamat gözlüğüne gitmeli oluyarlar. Adamlar kete bankamatta pul tapman alacak ağzını bir kuğun son almalı oluyarlar.
Deyip paytaxtlı yaşayıcı bellediği. Yaşayıcıların enchemesi terminalların işlemeyendiği barada sevda ya da beylik resmilere arz şikayet etmeyendiklerini, sebebi özlerini dinleyecek devlet kurumlarının yokluğuna yarı. Her bir adam öz düşün kıyınçlığını yekelikte özüçe çözmeli oluyor deyip aşamatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Azatlık bu yağdaylar barada paytaxtın değişli hakimiyetlerinden şolsan yurdun Sevda ve Daşarı İktisadi Katnaşıklar Ministerliğinin yerli idarasından tesvir alıp bilmediği. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın resmi web sahipasında 1. sentyabrda tazelenen mağlumatlara göre yurtta cemi 36.980 sanı şolsanda aşağıdın Sevda nokotlarında 12.254 sanı post terminali ornaştırılıptır. Post terminal sanının ösüş dinamikası boyunca sonku 5 yıla değişli mağlumatları мәгълүматларда болса, буларның санының 2023 елда 40,131-е етендігіне, яны соңры оларын ағдалияндығыны сыйынласа болияры. Хабарчыларымыз юртты төлеу терминалларының көп ерді етмешчілік едіяндігі ве оларын қадалы ішлемеяндігі барыда валтал-валтал хабар веріп келиярлары. Олар муңа кәті бу терминалларын білкаслайын ішледілмезлігінің кәті де интернет үпчінчілігінің барха ярамазлашманың себеп болияндығына ярлары. Түркмен хәкіметлері ве медиасы төлеу терминалларының қадалы ішлемезлігі барыда хич шейлі меселе қозғымайарлары. Азатлык радиосы Инстаграмда. Түркмөнстан маарыдагы иң соңку ве таза маалыматтары инде Азатлык радиосунун Инстаграмдагы сахифасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азатлык радиосунун Инстаграм социал урумунда көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Геплер Азатлык радиосу микрофонунда Мердан Фариев. Хабарлар күндөлүү геплешигимизди халкара темасы менен давам эттирерибиз. Украинаның президенті Володимир Зеленский, Американың президенті Дональд Трампың, Киевің Русияның энергия инфраструктурасына идян хүзімлеріні жоғап зарвалары вілен қайтауыл беріп білжектігіне айдандығыны мәлім етті. Украина хәзіргі вақытта Русияның невіті қайтадын ішлен заводларына зарвалары ұрмағыны давам еттірер. Егер олар біздің энергиямды хүзім етселер, президент Трамп энергия бойынша қайтауыл вермек мүмкіншілігімізі қолдаяр деп, Зеленский 25 сентябрда Аксис нешерине берген интервьюсунда айтты. Ол Трамптын шейледи Русияның харбы заводторуна каршы зарбалары да яшыл ысык берендигини, йөнү шейледит хааларын күчлү коороклу болондугу себепли олары етмеген хаз кыйын болуп билжектигини беллеп кетти. Зеленскийнин бу чыгышы онун 23 сентябрда Нью-Йоркто БМГнын баш ассамблеясынын чагында Трамп менен кечирген дуусугундан бир нече күн соң эдилди. Сол дуусуктан соң Трамптын чыгышларынын эхеңи үткөдү. Ол Украинанын вагыт, сабырлылык ве Европанын айрытын хем НАТОнун маалы колдоо менен топуракларына күдүүчүлүгү дикелдип билжектигине айтты. Русияның президенті Владимир Путин ве Русия улы ықтытады қиншылықты деп, Трамп Труссошыл сахипасында язды ве юрдың ықтытады метелелерінің оның Украинаның мүмкіншіліклері бардақы, тәзі ұнымының етасы тевәплерінің бері болып дұрияндығыны белледі. Кремль 24 сентябрда бұ бейянаты редетті, юны юрдың ықтытадетінің кәбір оғырларында қиншылықлар ве метелелі ерлерің бардығыны бойналды. Зеленскийнин айтмагына көрө, ол Трампа Украинанын Русиянын жумушуна жетип билген дронлорунун бардыгын айтыптыр. Бу аралыкта Киев Русиянын урушу үчүн мөхүм болгон небити кайтадан ишлен инфраструктурасына да зарбалары давам эттирер. Америка менен Украинанын лидерлеринин Нью-Йорктагы дуусугунун эртеси күнү Украинанын дронлору Русиянын Башкордостан тевтинде жерлешкен ири санаат топлумдорунун бири болгон Салават невит химик комплексине хүжүм этти. Украинанын фронт чыгындан 1500 километр төбөрөгү узоктукта жерлешкен Салават заводунда автоулог бензини, дизель жангычы, мазут, битум ве полиэтилен ялы 150-ден көбүрөөк өнүм өндүрүлөт. Сейлі дарбаларын арасында Украинаның Брянск ве Самара тевтлеріндәкі Рус невіті пайлэш тезхаларына да хүжім едендігі варыда мағлумат қовушияр. Мұның нетижесінде Русияның невіт өнімлеріні қайтадан ішлемі қуадының петелмегі білен кәбір яңғыз көрінішілерінің етмесілігі артияр.
Геплер Азатлык радиосы. Хабарлар күннөлүү геплешигимизди халкара темабыз менен мен Сахра давам эттирерин. Август айынын башында бир видео эсасан рус милletчи ве урша тараптар дуйгулар менен таналган Telegram каналдарында жайрап башлады. Онда бир аялын яңланган ве кайталанган сеси менен Русиянын 1990-жы жылдардагы ыктысады булумбужорлугунун пикселлештирилген сепия тонлу шекиллеринин империя ве ивадатханын шанларына шейледе Москванын кызыл мейданчасындагы Кераматлы Базил ивадатханасына өрүлмөө көрсөтүлөт. Русиянын дашында жашаган урматтуу ватандашларыбыз, биз сизге жүзлөнөрүз деп диктор белгилер. Каһарман болмок ве тарыхка кирмек вактыңыз келди. Бизге жазың ве биз сизге Yaşayış, adatlık ve geljege bolan hukugunyzy gorumaga kömek ederiz. Biz size vatanı gorumaga kömek ederiz diýilip wideoda nygtalýary. Hormat bilen Russiýa Federasiýasynyň ýaraglı güýçleriniň harby aňtow gullugy diýip wideo tomoşaçylary hakyna tutma botuna ýagny Telegramyň içindäki awtomatlaşdyrylan programma gönükdirýäri. Günwatar aňtow gullugynyň ve hukuk goraýjy edaralaryň resmileri bir näçe aý bäri aladalandyryan tendensiýa barada duýduruş berip gelýärler. Gözegçilik etmek, ot yakmak, sabotaj ve dezinformasiýa ýaýratmak ýaly dürlü gizlin, käte weýran edici işleri köplenç bilmezden yerine getirmek üçin tötenleýin adamlary. Goşadyrnak içinde erkin işleýänler, wekiller, birgedek ulanylýan agentler hökmünde Adatça Telegramın üstü bilen işe alınýarlary. Häkimetler işe almak bilen meşhurlanýan edaralaryň köplenç Russiýa bilen göni ýa-da gytaklaýyn baglanşyklydygyny aýdýarlary. Bu GRU ady bilen giňden tanalýan Russiýa Federasiýasynyň ýaraglı güýçleriniň harby aňtow gullugyny hem öz içine alýary. Daşary ýurt aňtow gullugy tarapyndan işe alınýan proksis ýagny Goşadyrnak içinde wekil hökmünde häsiýetlendirilecek adamlaryň sanynyň artýandygyny görýäris diýip Britaniýanyň Metropoliten polisiýasynyň serkerdesi Dominik Murphy 18-nji sentýabrda Ukraina bilen baglanşykly ammarda ot ýakmak üçin hakyny tutulandygy aýdylýan iki adamyň tutsaw edilendigini aýtdy. Bu adamların Britan polisiýasynyň maglumatyna görä, häzirki wagtda operasiýalary ýurdun gorunmak ministrligi tarapyndan giňden kontrol edilýän Wagner Group hakyny tutma kampaniýasy tarapyndan işe alynandygy aýdylýar. Watany gorumak atly wideonyň we oňa degişli işe alyş botunyň arkasynda Melodia aňtow merkezi diýilip atlandyrylýan Group bilen iltişikli bölüm bar. Azatlyk radiosynyň Russiýa boýunça derňe gullugy sistemi manyň täze maglumatlary, wideolary we işe alyş botlaryny ilkinji gezek gönüden göni guru bilen baglanşdyrýar. Watany goramak wideosynyň we işe alynýan botlaryň arkasyndaky adam Melodia aňtow merkeziniň başlygynyň ornbasarydyr. Mundan başga ol Ukrainada söwüşen Adolf Hitleriň dogulan gününi bellän, Ukrainleri kastetmäge çağıran we söwüşi jynsy tejribe hökmünde häsiýetlendiren Rus neo-nazi blokçısı ve hakkını tutulan eskerdir. Bir erkek adam söğüşe girişinde bu cinsi islegdir. Bu onun bir ayalı isleşiyalı hüvesli zattır. Siz düşmanı öldürönünüzde onun ayalının dulgalındığından lezzet alıyarsınız deyip Yevgeni Raskazov Rusya'nın Ukrayna çözmağından 6 ay ön 2021-ci yılda yayradılan video söhbetteşliğinde aýtdy. 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda GRU-nyň ýokary derejeli ikinji resmiýeti general-leýtenant Vladimir Alekseýew Ukrainanyň Bahmut sewitini basyp almak söwüşinde söwüşen erkeklere medal gowşurdy. Wagner toparynda söwüşýän hakyny tutma eskerler we türmelerden boşadylan tutsaglar bu wakadan 5 aý ozal sewiti basyp almakda möhüm rol oýnapdy. Telegramdaky video maglumata görä bayrak alanlaryň arasynda garyşyk söwüş sunotunun önkü söwüşçüsü we Sankt-Peterburgun Zenit futbol toparının güýçli jan köýeri Mihail Turkanow hem bar. Turkanow ultras diýilip atlandyrylan ekstremist futbol jan köýerleriniň klublaryndan döräp çykan we 2022-nji ýylda esaslandyrylan GRU bilen baglanşykly Espanola atly sagçy guramanyň hem veteranydyr. Espanola guramasynyň agdalary faşistleriň nişanlaryny ulanýarlar. Brigadanyň belgisi 88 bolup, bu faşistleriň salamyny aňladýar. Elippiň 8-nji harpy 2 gedek, ýagny Heil Hitler üçin HH harpy ulanylýar. Russiýada nazist nişanlarynyň köpçülükde görkezilmegi bi-kanun hasaplanýar. 2024-nji ýylyň başynda Espanola guramasynyň resmileri ara gatnaşyk hünärmenlerini, kibir aňtow gullugynyň işgärlerini we beýlikleri işe kabul edýän Melodia atly ýarym gizlin topary döretdiler. Onuň başlygynyň ornbasary Topaz lakamyny ulanýan Raskazowdyr. Telegram messengerindäki işe almak kampaniyasy Günwatarın we Ukrainanyň aň togullyklaryny gözegçilikde saklamagyň we ýüze çykarmagyň şeýlede potensial dil düşükleriň öňüni almagyň nä derejede kynlygy zerarly aladalandyrýar. Birgedek ulanylýan agent bolmaň diýip Germaniýanyň polisiýasy şu aýyň başynda çap eden adaty bolmadyk beýanatynda aýtdy. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağara'daki en son ve tazı malumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yaylımda xabarlar günnöli ulen men yoksan anurvan. Ahal velayetinin sağlık işgarları etraf yerlerindeki, genişliklerdeki sağlık oylarının kıssaglı iyidege, avatlayışı işlerine meteştigini xabar veriyarlar. Adatlık radyosunun yerli xabarçısı bilen anonimlik şertinde urlaşan sağlık künermenlerinin tasdiklamagyna göre, maskalı lukmançılık merkezlerinin iş saylarının divarları yıkılıp başladı. Oları avatlamak için devletten hiç bir kömök alıp olmayar. Adatlık hopsuzluk aladalar sebepli emeli veren ağır yağdayı varada pikirnaydan. Öz tecrübelerini paylaşan sağlık işgarlarının adlarını, işleyen yerlerini aitmeyar.
Hazır, biz her gün iyisi deyip çıkanımızda alada ediyarız. İş yerimizde katı teretaplık bilen girip çıkmalı olyarız. Sebebi iş sayımız haçın yıkılsa yıkılaymalı diyen yağdayda dur. Bu lukmançılık punkti Sovet dövründe kurulan zayda yerleşer. Oların kurulanına 70 yıl kovrak vaqt boldi.
Dip sağlık künermeni iş yerlerini avatlamağın inni ken vaktuari lukmanların özünü kalınlığına aitti. Onun sözlerine göre lukmanlar uzak vaktuari dini öz vasaran avatlayışı işlerini edi onyarlar. Yani renk, boyak işlerini ediyarlar. Üçöklerin su geçiriyen yerlerini avatlayarlar. Ayrarlıkta kuruluşulan sağlık işgarlarının tasdiklamağına göre devlet etraf yerlerindeki sağlık deskalarını avatlamak düyüklü becermek işlerini geçirmeyer. Bu işler için seri işte hem göy vermeyer. Neticede biz işgarlar olup öz zekmet, aylık haklarımızdan pul cemleyip avatlayışı işlerini geçirip mıdar edecek olduk deyip adatlık gülen sökvettes olan lukmanlara itti. Adatlığın haberçilerinin odol hem haber verişiyali, büccet edaralarının işgarları aylık zekmet haklarından, maskalak dağlarının ağzından kesip, devletin o huzurluğunu devam ettiriyen meczur zekmetini maliye taydan kollamağı meczur ediliyor. Bu yağday lukmanların öz iş yerlerini avatlamak için berip bilen seri işçilerinin hem ellerinden alınmağına getiriptir.
Potret meydanlarında otoğ, çürtmişleri, pahta yığımı, gazet surnağlar, seheri üzgörtme için, bezek işleri için ve yine de durlu bahanalar bilen bizim zähmet aylık haklarımızdan pul tutmağı vaslap, bu tutumları barha köpülttüler. Son bizim alyan zähmet haklarımız özümüzü eklemeye hem yetmeyen masladı. Bizim de öz vastak avatlayış işlerini edeli deysek hiç hili pul süsürüp bilemzok.
Deyip Yasul Lukman devletten sorulan kömöklerin berilmeyenliğini hem sözüne koştu. Onun tasdiklamagyna göre Lukmanlar munnen öň çürep utaran agaç porları ayırıp öz zähmet taklarından pul koşup zaýların içine beton nişapdyrlar. Ýöne inni binanın haýsy yerinden tutsan eline gelýär. Üçök haçan üstümizden gaýtsa gaýdaýmaly. Emma devlet resmileri biziň iş şertlerimizi gowlaşdyrmak barada haýyşlarmyda çynlaka karamayar deyip sökvettaşı müdünni iyisini işten geçenliğini, avatlayışı işlerinin hem netice vermeyecektiğini 5-6 yıl veri aydıp geliyenliklerini belledi. Anonimlik şartında kurulundası olan Beyleki Vurlukman, Hedir Öz Zekmet, aylık haklarının hem geçirilmeyenliğini, tapancı dağıtlarını satıp yaşayanlığını kurulun verdi.
Lukmançılık otoğundaki yağday söz bilen beyan ederden ağır. Sağları bağırlamağı, sancım işlerini geçirmeğe, oturmağı yeri bulman son aya üstünde, dik duran yerimizden bağırlap güyver yeriz.
Günler, gaýtaklaýyn berilen Joga esasında, ýagny häzir döwlet akyllı şäher, ýokary tiýlikli tölegli ýol, mesjit durýar. Gaznada pul seri işdesi ýok diýilmegi bilen öňümiz gys, jaýymyz haçan ýykylsa ýykylaýmalyp lukmanlar yerli telekeçilere ýüz tutmak, olaryň bolmanyny iki togulja jaý gurup bermegini haýyş etmek kararyna gelýärler. Emma telekeçiler hem kömek edip bilmejeklerini aýdýarlar.
Biz kömek edip biljek däl. Häzir täzeden gursak, ýa awatys işlerini geçirmäge pul bersek, bizi soraga çekerler. Pulunuz köpeldimi? Diýip ilki bilen MHM işgärleri, soň prokuratura işgärleri geler. Kim size buyruk berdi? Diýip elimizdäki bolonja pullarymyzy alarlar.
Diýip ýüz tutulan telekeçiler edil dilleşen ýaly öýlerini kömek etmekden gaty gorkýanlyklaryny aýdypdyrlar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.